Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Utorak je 18. decembar, vijesti dan. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine usvojila odluku o načinu popune Doma naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Koristit će se popis iz 2013. godine. Stranka demokratske akcije najavila da će pred Ustavnim sudom BiH pokrenuti zahtjev za ocjenu ustavnosti odluke Centralne izborne komisije.
Ostaje sporno pitanje popisa 2013. godine jer je to u suprotnosti sa Ustavom Federacije i konačno Ustavni sud kao nadležna institucija će donijeti odluku o tom pitanju.
Ambasada Sjedinjenih Američkih Država i delegacija Europske unije u Bosni i Hercegovini pozdravila odluku Centralne izborne komisije o popunjavanju Doma naroda Federacije BiH. Dodaju da se neslaganja sa odlukom trebaju rješavati kroz dostupna pravna sredstva, a da proces formiranja vlasti ne treba držati taocem. U Sarajevu danas vanredna sjednica predsjedništva Bosne i Hercegovine. Razmatraju se razrješenje i imenovanje ambasadora. Narodna skupština izabrala novu vladu Republike Srpske koju će voditi Radovan Višković zajedno sa 16 ministara. Pod motom migracija sa dostojanstvom širom svijeta, tako i u Bosni i Hercegovini se obilježava 18. decembar, Međunarodni dan migranata.
Preko 3.500 migranata Crveni križ vodi značajnu podršku i pruža pomoć prije svega u pripremi distribuciji hrane, obezbeđenju higijenskih sredstava, obezbeđenju uslova za iole ljudski dostojan život.
Predsjednik Kine Xi Jinping izjavio povodom 40. godišnjice od početka ekonomske reformi da se njegova zemlja neće razvijati na štetu drugih država. Meteorolozi najavljuju postepeno razvedravanje. Zbog snježnih nanosa obustavljen je saobraćaj za trenutna vozila na regionalnom putu Mihajli Blidinje. Zbog čišćenja povremeno dolazi do obustavljanja saobraćaja za teretna vozila. Trenutno je obustava na snazi na putu Tomislavgrad Posuše. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duže od 30 minuta.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici usvojila odluku o načinu popune Doma naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Prilikom popune Doma naroda parlamenta Federacije BiH koristit će se popis iz 2013. godine i princip 1-1-1 koji znači da će u Domu naroda parlamenta Federacije biti najmanje jedan Bošnjak, jedan Srbin, jedan Hrvat iz svakog kantona ukoliko su izabrani. Slušamo Ediba Bajrovića.
Centralna izborna komisija BiH usvojila je prijedlog Branka Petrića da se prilikom popune Doma naroda federalnog parlamenta koristi popis iz 2013. godine i princip koji podrazumijeva da će u ovom domu biti najmanje jedan predstavnik konstitutivnih naroda iz svakog kantona. Za ovaj prijedlog glasalo je 5 članova CIK-a, dok su 2 bila protiv. Nižu se reakcije i najavljuju apelacije. Predsjednik glavnog odbora SDP-a BiH Saša Magazinović.
Centralna izborna komisija je ovom odlukom potvrdila da su na daljinskom upravljaču političkih lidera, nema apsolutno nikakvu samostalnost u donošenju odluka, ali da imaju nevjerojatnu količinu bezobrazluka kad su uspjeli donijeti odluku za koju im je OHR već unaprijed rekao da je protuustavna. Dakle, OHR je dao tumačenje da se mora uvažavati popis iz 1991. godine uz uslov da iz svakog naroda koji je izabran u skupštini kantona treba biti delegirani delegati za Dom naroda.
Nakon donošenja ove odluke Centralne izborne komisije otkočen je proces formiranja vlasti na federalnom i državnom nivou, što je dobra stvar, kažu i stranke demokratske akcije. Međutim, generalni sekretar ove stranke Halid Genjac navodi da će nova odluka Centralne izborne komisije završiti na Ustavnom sudu.
Vrlo je važno da je zadržan princip 1-1-1 i na taj način ispoštovan Ustav Federacije. Ostaje sporno pitanje popisa 2013. godine jer je to u suprotnosti sa Ustavom Federacije i konačno Ustavni sud kao nadležna institucija će donijeti odluku o tom pitanju.
U reakcijama pojedine stranke podsjećaju i na mišljenja Federalnog zavoda za statistiku koji je potvrdio da je trenutno jedino popis iz 1991. godine mjerodavan, budući da OHR, to jest visoki predstavnik, aneks 7 nikada nije proglasio provedenim. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edib Bajrović.
Implementacija aneksa 7 Daytonskog sporazuma nije okončana, niti su ispunjeni glavni elementi kako bi se to u dogledno vrijeme okončalo, stavi Unije za održivi povratak i integraciju Bosni i Hercegovini. Nema fonda za naknadu štete, povratnici nemaju ekonomsku stabilnost, zdravstvenu socijalnu zaštitu, struju, a i oni koji su se vratili teško žive ili se iseljavaju u treće zemlje. Dana Halimović.
Aneks 7 Dejtonskog sporazuma podrazumijeva dobrovoljni povratak uz garanciju svih elemenata dostojanstvenog povratka, koji ni do danas nisu ispunjeni, te se stoga ne može ni govoriti o okončanju implementacije ovog aneksa, stavio Unije za održivi povratak i integraciju u Bosni i Hercegovini. Predsjednica Unije Mirhonisa Zukić o tome zašto aneks 7 nije završen i nakon 23 godine kaže.
Prvo, to je zvanični podatak međunarodne zajednice da je 1.061.000 vraćeno ljudi, što se mi ne slažemo, ali taj broj bio nekada, možda prije 2-3 godine i 10. pa nadalje. Izgrađeno je, ovo je zvančan podatak, 327.000 stambenih jedinica od 450 porušenih hiljada. Zatim imamo 2.700 stambenih objekata bez električne energije. Taj broj se malo smanjio, ali ovo je najveće ulaganje za koje malo ko želi uložiti. Zatim, 8.924 porodice su u stanju socijalne potrebe bez ikakvih primanja.
Ovo za povratnike nisu dobri pokazatelji, kaže Zukić, te upozorava da ljudi napuštaju zemlju i odlaze zauvijek.
Mi to pratimo od jula 2013. godine, kada se saberu u 2018. godini, gdje smo do 30.11. 21.000 osoba evidentirali, to je 182.101 osoba koja je otišla evidentirano, za koje mi stojimo, a naravno možda je taj broj veći, ne vjerujem da je manji.
Uz to Bosna i Hercegovina se kroz donatorsku konferenciju kojom je prikupljeno oko 200 miliona maraka obavezala da će nastaviti projekte obnove porušenih stambenih objekata za povratak raseljenih. Procenat zaposlenih povratnika je oko 1% ili manje, a još uvijek postoji 121 kolektivni centar u kome se nalazi nekoliko hiljada osoba. Bosna i Hercegovina nikada nije formirala ni fond za nadoknadu štete onima koji nisu u mogućnosti da se vrate, zbog čega pred sudom u Strasburu 6.500 ljudi tuži državu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Nakon što je Bosna i Hercegovina dobila zeleno svjetlo za aktivaciju akcionog plana za članstvo u NATO, MAP, otvorile su se stare podjele u državi na one za i protiv pristupanja Sjevernoatlantskom savezu. Tako predsjedavajući Bosansko-Hercegovačkog predsjedništva kaže kako je entitet iz kog dolazi protiv pristupanja NATO-u. Otišao je korak dalje i najavio mogućnost za izlazak iz sporazuma koji je predvidio stvaranje oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Marija Arnautović.
Vojno-politički analitičar Nevenka Zazović sumnja da će se Republika Srpska povući iz oružanih snaga Bosne i Hercegovine, iza čijeg je formiranja, kako podsjeća, niz međunarodnih ugovora. Odgovarajući na pitanje kakve posljedice mogu biti, on podsjeća na činjenicu da se mišljenje ruskog ambasadora u Sarajevu uvijek izdvaja od ostatka članica Vijeća za implementaciju mira, ali se u najvećem broju slučajeva identični sa stavovima koje iznosi Dodik.
E sad ja vas pitam, da li Dodik kaže ambasadoru šta će govoriti ili ambasador kaže Dodiku šta će govoriti? Ako odgovorite na to pitanje, onda manje više mnoge stvari će vam postati jasne.
Bosna i Hercegovina nalazi se, dodaje Kazazović, u jednom izuzetno neobičnom položaju. Akcioni plan sadrži 5 tačaka koje su zapravo nacionalni program. Dakle, u slučaju Bosne i Hercegovine mora na njemu raditi cijela država. NATO je otvorio vrata, no odgovor je na Bosni i Hercegovini, koja će morati, ukoliko želi ući u Sjevernoatlantski savez, napraviti mnogo na polju reformi.
NATO neće invalidnu državu, a mi smo invalidna država. Znači, on neće državu koja ima silne problema, nego hoće državu s kojom može normalno da komunicira.
Denis Hađović iz Centra za sigurnosne studije kaže da je u Bosni i Hercegovini sve moguće, pa tako i ovakva najava predsjedavajućeg bosansko-hercegovačkog predsjedništva Milorada Dodika, koji je trenutno po funkciji i vrhovni komandant oružanih snaga. Ukoliko bi se tako nešto desilo, riječ je o podrivanju odbrambene moći i predstavljalo bi kršenje i Ustava i Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine, kaže on. Sve to pokazuje nedostatak ozbiljnog političkog dogovora i rasprave o pristupanju Bosne i Hercegovine NATO-u.
Do sada imamo istupe medijske pojedinih političara koji su za ili protiv. Ono što je neophodno svakako je sjesti za sto i dogovoriti se o najboljem interesu građana Bosne i Hercegovine. Misli da je to jedini put.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Bosna i Hercegovina posljednjih godinu dana postala tranzitna zemlja za većinu izbjeglica i migranata na putu u zemlje zapadne Europe. Prema podacima službe za poslove sa strancima, zabilježen je ulazak 23.000 migranata u BiH, a trenutno je na teritoriji Bosne i Hercegovine oko 5.300. Povodom Međunarodnog dana migranata u Crvenom križu Federacije BiH rečeno je da je humanim zbrinjavanjem učinjeno sve kako bi migranti imali uslove dostojne čovjeka, a i da drugom.
Bježeći od rata, od siromaštva i drugih razloga, migranti na svom putu ka boljem životu prelaze i mora i planine, različite granice sa kojih često budu vraćeni. Tako su se mnogi našli u Bosni i Hercegovini. Volonterka Crvenog križa Federacije BiH Mina Kurtagić kaže da ima mnogo bosansko-hercegovačkih građana koji imaju razumijevanje za izbjeglice, ali već manje razumijevanja pokazuju prema ekonomskim migrantima.
Istina, nisu svi Sirijci, ne bježe svi od rata, ali niko od njih nije od radosti krenuo na put. Kaže meni jedan Pakistanac, ja putujem 3,5 godine. 3,5 godine raznoraznih vremenskih uslova, raznoraznih prelazaka i tako dalje, ali njegov put, ja često kažem, i najluksuznije putovanje 3,5 godine, čovjek bi poželio kuću.
Na tom putu nailaze na mnoge prepreke, i to ne samo fizičke. No u svemu tome bitna je humanost, kaže Namik Hodžić, generalni sekretar Crvenog križa Federacije BiH. Prema statistici UNHCR-a i vlasti Bosne i Hercegovine, oko 5300 izbjeglica ili migranata borave u BiH.
Preko 3500 migranata Crveni križ vodi značajnu podršku i pruža pomoć prije svega u pripremi distribuciji hrane, obezbeđenju higijenskih sredstava, obezbeđenju uslova za ili ljudski dostojan život.
Najviše migranata i izbjeglica nalaze se u Unsko-sanskom kantonu, njih oko 4000. Husein Kličić, predsjednik Crvenog križa Unsko-sanskog kantona, kaže da je taj dio BiH preopterećen poslovima u vezi sa zbrinjavanjem migranata. Dosta je toga već i urađeno.
Možemo biti zadovoljni kad je u pitanju stanje prije zime i danas, jer ipak su migranti dosta u boljim uslovima nego što su bili. Ranije to posebno ističem Veliku Kladušu, da smo sa one livade u Trnovima, znači pokupili sve migrante i smjestili u čvrsti objekat Miral, ipak tamo ima grijanje i bolje uslove za život nego što su imali prije.
Ljudska prava migranata trebaju se poštovati. A na Međunarodni dan migranata, generalni sekretar Crvenog križa Federacije Namik Hodžić svima poručuje.
Pozivamo sve u Bosni i Hercegovini da u okviru ljudskih i humanih vrijednosti pomognemo migrante i da na taj način pokažemo da je Bosna i Hercegovina zemlja koja pokazuje humanost, solidarnost i da smo mi također bili u situaciji slično kao što danas nalaze migranti u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine predstavlja danas u Banja Luci rezultati završetka trening projekta Unapređenje kapaciteta uprave za indirektno oporezivanje, koje financira Evropska unija. U okviru projekta završen je prednacrt novog zakona o porezu na dodatnu vrijednost PDV, a novi zakon o akcizama je usklađen sa evropskim direktivama. Gojko Veselinović.
Zakon o porezu na dodatnu vrijednost koji je trenutno u primjeni u BiH nije usklađen sa direktivama Europske unije koje obrađuju oblast indirektnih poreza, kaže direktor Uprave za indirektno porezivanje BiH Miro Đakula. On ističe da je novi zakon koji je u prednacrtu rađen u okviru twinning projekta i potpuno je usklađen sa europskim direktivama, a u njemu i dalje ostaje jedinstvena stopa PDV-a od 17%, ali se na drugačiji način tretiraju porezki obveznici i mjesto oporezivanja.
Završen je zakon, završen je pravilnik koji je usklađen sa tim zakonom. Prednacrt zakona je prihvaćen na upravnom odboru, sad ide taj zakon na vijeće ministara u parlamentarnu skupštinu i mi se nadamo brzom donošenju tog zakona.
U okviru projekta novi zakon o akcizama usklađen je sa direktivama Europske unije, a Đakula dodaje i da je savjet ministara usvojio moratorij na dalji rast akciza duvanskih proizvoda u zakonu koji je na snazi.
Sada je na parlamentu da usvoji stare izmjene zakona, a ovo je potpuno novi zakon o akcizama koji nam sličan ili drugačiji način problematiku oporezivanja duhana i duhanskih prerađevina kao trošarinskog i akcijskog proizvoda obrađuje.
Šef delegacije EU u BiH Lars Gunnar Wigemark kaže da je u okviru twinning projekta urađeno mnogo na tehničkoj opremljenosti uprave za indirektno oporezivanje, da je rađeno i na izmjenama carinskih procedura, a posebno ističe promjene regulativa u skladu sa evropskim normama. Neka od novih pravila i novih procedura koje su pripremljene u okviru ovog projekta približavaju BiH evropskim standardima u oblasti indirektnih poreza i carinskih politika i veoma je važan korak na putu ka integraciju u Evropsku uniju. Iz delegacije Evropske unije istakli su da će nastaviti i dalje davati podršku upravi za indirektno porezivanje BiH kako bi napravili bolji, pravedniji i transparentni sistem naplate poreza i sprečavanja izbjegavanja njihovog plaćanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Mostarski reditelj kroz predstavu govori o zločinima koji su činili vojnici armije kojoj je i on pripadao.
Nikakav zločinac ne može biti moj. To što slučajno pripada istom narodu kojem ja pripadam ne znači ništa. Zločinci moji nisu.
Mladi Iranci na putu ka Evropskoj uniji odlučili živjeti u Sarajevu.
U Bosni smo imali najbolju situaciju, mnogo bolju nego u zemljama u kojima smo ranije bili. U tom periodu sam vidio svoju viziju da ostanem ovdje u Bosni i Hercegovini.
Žarko godinama živi u špilji improvizovanoj kolibi. Tvrdi da je sretan jer je to život po vlastitim pravilima.
Jer ja stan totalno mrzim, izbjegavam ga stan. Ne bi ga nikad uzeo. Da mi ga sad da, ja ga ne budu.
Slobodna Evropa, .org.
Predsjednik Kine Xi Jinping je izjavio povodom 40. godišnjice od početka ekonomske reformi da se njegova zemlja neće razvijati na štetu drugih država. Međutim, on je dodao da Kini kao globalnoj sili niko neće diktirati kako će da se ponaša. Kampanja Deng Xiaopinga, reformi i otvaranja Kine počela je prije 4 decenije. Kao rezultat, ona je postala druga najveća ekonomija na svijetu. Dragan Štavljanin.
Kineske ekonomske reforme inicirao tadašnji lider Deng Xiaoping i ozvaničene su 18. decembra 1978. Tim promjenama je počeo otklon od starog komunističkog puta koji je prethodnih nekoliko decenija cementirao Mao Tse-tung. Zbog kolektivizacije za koju se zalagao, Kina je znatno siromašila. Nekoliko stotina miliona građana je izvučeno iz siromaštva, ali posljednjih godina Kina se suočava sa rastućim dugom i usporavanjem ekonomskog rasta. Xi Jinping je posvetio veliki deo govora u navođenju primjera kineskog napretka posljednjih decenija. Dodao je da imajući u vidu ta ostvarenja, niko nije u poziciji da diktira kineskom narodu šta treba ili ne treba da čini. Istovremeno, Xi Jinping je ukazao na nastojanje Kine da radi na dobrobit svih. Xi Jinping je istakao da uprkos ekonomskim uspjesima, Kina nikada neće težiti globalnoj hegemoniji, naglašavajući njen doprinos zajedničkoj budućnosti čovečanstva. Uprkos ekonomskim reformama nije došlo do promjene rigidnog jednopartijskog sistema sa vladavinom komunističke partije. Xi Jinping je održao govor u velikom holu naroda na trgu Tiananmen, na kome su 1989. godine brutalno ugušene demonstracije studenata koji su zahtevali političke promjene. Xi Jinpinga smatraju najuticajnijim liderom od Mao Tse-tunga. On je prošle godine zacementirao svoju moć tako što mu je omogućeno da ostane lider i nakon isticanja drugog mandata. Kritičari ističu da je za vrijeme njegove vladavine intenziviran obračun sa političkim neistomišljenicima. Također, međunarodne organizacije za zaštitu ljudskih prava ga optužuju za zatvaranje hiljade muslimana bez suđenja u zapadnoj provinciji Xinjiang. Istovremeno, razmeštanje kineske vojne infrastrukture u ostrvima u južnom kineskom moru, kuda prolaze ključne pomorske saobraćajnice, izazvalo je zabrinutost među njenim azijskim susjedima, da to nagoveštava da Pekin planira da dominira ovim regionom.
Ponovo BiH aktuelnosti. Predstavnici Konfederacije sindikata Republike Srpske najavili su danas u Banja Luci da će od nove vlade tražiti da je najniža plata u ovom BiH entitetu bude polovina troškova života. Zatražuju se i povećanje plata i usklađivanje zakona u ovoj oblasti sa zakonom o radu. Erdogan Katana.
Do nove godine vlada Republike Srpske, koja je sinoć imenovana, morala bi sa socijalnim partnerima utvrditi najnižu platu u ovom BiH entitetu za narednu godinu. Pred oktobarske izbore vlada je donijela odluku da je najniža plata 440 konvertibilnih maraka. Predsjednik Konfederacije sindikata Republike Srpske Željko Tepavčić izjavio je da će se od vlade i poslodavaca tražiti povećanje najniže plate.
Smatramo da je u narednom periodu taj pojam zagarantovane plate potrebno drugačije definisati, da u tu zagarantovanu najnižu platu treba da uđu i ovi iznosi tamo gdje radnici ne primaju, znači po pitanju 12-tine regresa i toploga obroka. Također, vrlo važno, najniža plata mora biti vezivana za nešto. Nama je da se najniža plata u Republici Srpskoj vezuje za troškove života.
Tepavčić je rekao da će od nove vlade Republike Srpske tražiti da se zakon o platama uskladi sa zakonom o radu.
Jer jednostavno sada smo tamo u situaciji da je u platama uračunat i iznosi i regresa i toplog obroka, što dovodi nas da su tamo plate dosta manje ako bismo izuzeli te dvije stavke ličnih primanja iz plate.
Nova vlada Republike Srpske juče je najavila niz reformi u javnom sektoru, a u Konfederaciji sindikata kažu da nisu protiv tih reformi, ali i naglašavaju da neće dozvoliti nezakonito otpuštanje radnika bez odgovarajuće otpremnine. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
U Sarajevu obilježen dan investicija dijaspore, na kojem je promovisano 11 novih korisnika grant programa USAID u okviru projekta Diaspora Invest. Ivan Katović.
Među 11 novih korisnika grant programa USAID-a je i Dragan Čokljat iz općine Ravno u Hercegovini. On duži niz godina živi i radi u Hrvatskoj. Odlučio se vratiti u rodno mjesto i investirati u hoteljerstvo i turizam. U okviru projekta Diaspora Invest dobio je grant od oko 50.000 konvertibilnih maraka.
Znači će puno, jer iscrpili smo se mi sa sredstvima koja smo imali i što smo uložili, utrošili. Sad prepoznati smo od strane agencije i da će nam dosta značiti u završnom opremanju i u konačnom završetku radova.
Isti iznos sredstava dobila je i kompanija Agroplus iz Prijedora, koja se bavi voćarstvom. Ovaj biznis prije nekoliko godina započela je Prijedorčanka Enisa Larsson, koja je emigrirala u Švedsku. Na čelu firme danas je Dragan Zorić, inženjer poljoprivrede, koji kaže da je zadovoljan kako se firma razvija.
Što se tiče same proizvodnje voća, mi smo što se tiče kvaliteta i prinosa jako zadovoljni. Ono što je nama problem do sada bio i zašto smo se odlučili da idemo u podizanje hladnjača jeste što smo bili ograničeni na prodaju u nekih mjesec do dva zoku berbe i nakon, a jedan dio svakako voća je morao da propadne ili izgubio u kvaliteti, jer nismo imali mogućnost da ga čuvamo u neki određen period.
Za 18 mjeseci koliko traje provedba projekta Diaspora Invest, 50 kompanija primilo je podršku, a očekivana vrijednost investicija trebala bi premašiti 7 milijuna konvertibilnih maraka, kaže šef projekta Sanjin Arifagić.
Osnovni cilj projekta je na neki način stimulisati, odnosno privući investitore iz BiH i iseljeništva, te im pomoći pri samom postupku lociranja investicije u Bosni i Hercegovini. Mi za to koristimo niz instrumenata, poput dodjele bespovratnih sredstava, odnosno grantova za kompanije koje dolaze u Bosnu i Hercegovinu, tehničku pomoć također za firme koje osnivaju BiH i iseljenici, ali i niz drugih programa podrške, uključujući također i povezivanje između naših iseljenika koji se bave biznisom širom svijeta sa domaćim privatnim sektorom, kako bismo pomogli i domaćim kompanijama u njihovoj internacionalizaciji.
Projekat Diaspora Invest traće do 2022. godine, a ukupni budžet grantova iznosi preko 6 milijuna američkih dolara. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Pet grupa mladih ljudi koji su uz pomoć projekta pod nazivom Diaspora za razvoj razvili svoje ideje uspješne biznise, predstavljeno je danas na posebnoj konferenciji u Mostaru. Riječ je o pet start-up firmi koje su pokrenuli mladi, a koje su pomoć mentora iz dijaspore razvile svoje softverske ideje te uspostavile poslovnu saradnju sa pet već uspješnih i etabliranih firmi iz Bosne i Hercegovine. Iz Mostara, Misal Behram.
U okviru projekta Diaspora za razvoj preko 80 mladih poduzetnika u BiH bilo je uključeno u razne obuke i treninge, a u saradnji sa mentorima iz bosansko-hercegovačke dijaspore. Voditeljica projekta Diaspora za razvoj Merima Avdagić.
To je rezultiralo kroz pet timova koji rade rješenja IKT rješenja za već etablirane i velike BiH firme poput Feala, poput Zalmo i tako dalje, a sve u saradnju sa mentorima iz dijaspore.
U projektu je učestvovala i firma Feal koja se preko 40 godina bavi preradom aluminija. Šefica odjela marketinga kompanije FEAL, Ana Volarić.
Uspostavili smo iznimnu suradnju s mladim timom koji je za nas kao za firmu osmislio softversko rješenje, odnosno program za izračun termike. To je zapravo izračun gubitaka energije kroz otvore, prozora, vrata, fasade na objektima. Kroz taj program oni su nam zapravo olakšali suradnju s postojećim kupcima, a ujedno i olakšali sam postupak izračuna termike.
Jedan od mladih, Sanjin Omerović, koji radi u navedenom timu po imenu Digi, o svom iskustvu rada sa mentorima iz dijaspore i poznatim firmama govori.
A svakako da je ovo bila jedinstvena prilika da mladi dođu da rade i da pokrenu svoje neke biznise, jer ovo su baš jedinstvene prilike za te stvari, da se mladi okušaju u realnom nekom svijetu i da pokrenu te neke svoje ideje.
U projektu je učestvovao i startup pod nazivom Meta 5. Faris Seferagi, član tog startupa, objašnjava.
Konkretno naš projekat je bio za kompaniju Nobel u Mostaru koja bavi se prodajom rasladnih grijačih uređaja itd. Imali su interni problem problem što koriste Excel, koji je jako težak za management firme, jer masa podataka. Mi smo stvar razvili jednu web aplikaciju koja omogućava na jednostavan način da se menadžuje kompletna kompanija.
Voditeljica projekta Dijaspora za razvoj Merima Avdagić ističe kako je to primjer za mlade da se može biti konkurentan na tržištu.
Da BH Dijaspora, naši stručnjaci u svijetu, mogu imati vrlo značajnu ulogu u razvoju BH poduzetništva, a i da naše velike firme mogu imati veliku korist od toga, konkurentnost na tržištu, globalnom tržištu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Konferencija pod nazivom Digitalizacija bosansko-hercegovačkog društva okupila je danas u Sarajevu predstavnike grana industrije koji koriste informacijono-komunikacione tehnologije, stručnjaki iz oblasti, ali i predstavnike nadležnih državnih institucija. Ovaj skup je prvi korak u višegodišnjem procesu koji ima za cilj da detektuje gdje se Bosna i Hercegovina nalazi u domenu digitalizacije, te da pokuša da promijeni stanje u oblasti na bolje. Amir Purić.
Bosna i Hercegovina i Estonija su 2003. godine napravili strategiju i politiku razvoja informacionog društva. Danas je Estonija jedan od evropskih lidera u oblasti digitalizacije, dok se Bosna i Hercegovina nalazi na samom dnu. Na to je upozorio Haris Hadžialić, direktor firme Global GPS BiH.
Bosna i Hercegovina, nažalost, je u svim parametrima na 80., 85., 92. mjestu od 120 mjesta. U regionu mi smo, hajmo reći, da nismo nigdje, jer, nažalost, informacije i podatke ne možete naći. Najveći gubitnik u ovoj cijeloj priči je ekonomija, za nje su građani. A ekonomija samo na fiskalizaciji gubi stotine miliona. Upravo zato što fiskalizacija, recimo, nije digitalizovana.
Veći stepen digitalizacije u domaćim, javnim i privatnim preduzećima i institucijama doveo bi do ušteda, ubrzavanja poslovnih procesa i optimalno korištenje postojećih resursa. Sve to bi rezultiralo stvaranjem novih vrijednosti, istaknuto je na današnjoj konferenciji. Informacijono-komunikacioni sektor privrede ima veliki potencijal kada je u pitanju zapošljavanja mladih ljudi, ističe Vjekoslav Vuković, potpredsjednik Vanjsko-trgovinske komore.
Potencijal za naredni period u Bosni i Hercegovini jeste zapošljavanje između 5 i 6 tisuća mladih osoba koje ostaju ovdje, a što se tiče same poslovnosti, digitalizacija zapravo jeste veća transparentnost, a veća transparentnost u poslovanju, odnosno brzina razmjene informacija, jeste ujedno i veća konkurentnost.
Jedna od ključnih prepreka napretku nalazi se u tome što donosioci odluka na čelu sa Vijećem ministara Bosne i Hercegovine ne prepoznaju hitnost pokretanja procesa digitalizacije. Primjer navodi Vlatko Drmić, pomoćnik ministra transporta i komunikacija Bosne i Hercegovine.
Recimo, mi imamo zakon o elektroničkim komunikacijama koji smo uputili na vijeće ministara, koji je jednostavno vraćen, nije ni razmatran.
Proces digitalizacije u Bosni i Hercegovini tako i dalje ostaje zaleđen usled izostanka političke volje, ali još više zbog nedostatka znanja, zaključuje Haris Hadžialić.
Političar će raditi ono što mu znalci oko njega kažu. E sad, ako vi imate političara bez znalaca oko njega, onda je problem u tome.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Amir Purić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Iz kulture. Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine zaključuje poslovanje u 2018. godini i to uspješno. Iako je ove godine izostala podrška institucija BiH, galerija je zahvaljujući entuzijazmu zaposlenih, ali partnera, imala 23 izložbe, a od danas je na Google Arts and Culture platformi dostupna virtualna izložba od 100 slika Ferdinanda Hodlera. Slušamo Selmu Boračić-Mršo.
Iako godinu na izmaku ocjenjuju kao uspješnu, udarac na rad ove kulturne institucije došao je od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, koje je odlučilo odbaciti aplikaciju Umjetničke galerije Bosne i Hercegovine za grant u iznosu od 90.000 maraka zbog navodnih tehničkih grešaka pri popunjavanju aplikacije. Direktor Strajo Krsmanović kaže da su to bile 4 godišnje plate.
Osjećam se otprilike onako kako se osjećali sovjetski astronauti zatočeni u svemiru kada se raspadao Sovjetski savez i kada nisu imali nikakvu izvjesnost da li će neko doći po njih. Na sličan način mi već 20 i nešto godina putamo ovim našim kulturnim bespućem.
Uprkos neriješenom statusu te izostanku značajnije podrške države, Umjetnička galerija nastavlja sa digitalizacijom dijela iz svoje bogate kolekcije. Od danas je na platformi Google Arts dostupna izložba 100 dijela Ferdinanda Hodlera. Projekat fotografisanja i digitalizacije urađen je uz podršku ambasade Švicarske u Bosni i Hercegovini, savjetnica za kulturu u ambasadi Sanela Ademović.
Nažalost, te slike nije moguće ih izlagati permanentno, jer izlaganjem svjetlosti
te grafike se također i oštećuju. Na ovaj način, dakle, svi će imati sada mogućnost da pristupe tim slikama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
I za danas toliko, poštovani. Iz sarajevskog studija Radio Slobodna Evropa, pozdrav od Enesa Hrničića i Milada Obradovića.